มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์พระธรรมสุภาษิตซึ่งอยู่ในพระคัมภีร์ภาพพันธสัญญาเดิมสำหรับพี่น้องคริสเตียนก็จะเข้าใจดีครับสำหรับท่านที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนนะครับอาจจะสับสนหรืองงนะคือพระคริสต์ธรรมคัมภีร์หรือว่าพระคัมภีร์มี2ภาคภาคพันธสัญญาเดิมกับพันธสัญญาใหม่เราศึกษาในภาคพันธสัญญาเดิมซึ่งก็รวมหนังสือหลายเล่มที่เราศึกษาอยู่เป็นสุภาษิตนะครับที่ผ่านมาเราอ่านและศึกษาตั้งแต่บทที่1ถึง20ไปแล้วนะครับวันนี้จะเริ่มต้นด้วยสุภาษิตบทที่21บทนี้ครับก็เป็นบทที่สำคัญบทหนึ่งในหนังสือสุภาษิตพระธรรมสุภาษิตบทที่21ข้อ1พระทัยพระราชาเป็นเหมือนทานน้ำในพระหัตถ์ของพระเจ้าพระเจ้าจะหันไปไหนๆตามแต่พระองค์ทรงโปรดถ้าดูจากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาของคนอิสราเอลนะครับที่เกี่ยวข้องกับกษัตริย์ในจักรวรรดิที่เป็นเจ้าโลกในตอนนั้นก็มีหลายจักรวรรดิหลายอาณาจักรนะครับคือฟาโรห์ในอียิปต์กษัตริย์บาบิโลนซีซาร์แห่งโรมอเล็กซานเดอร์มหาราชไม่ว่ากษัตริย์จะมีอำนาจทางการเมืองมากเพียงไรความจริงก็คือว่าไม่มีใครสามารถทำอะไรได้โดยไม่ขึ้นกับพระเจ้าพระทัยพระราชาอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าพระเจ้าจะหันไปไหนๆหันไปไหนไปไหนเหมือนอย่างที่พระองค์ทรงหันลำธารให้ไหลไปตามไหลเขาเหมือนทานน้ำในพระหัตถ์ของพระเจ้าข้อ2ทางของคนทุกทางก็ถูกต้องในสายตาของตนแต่พระเจ้าทรงชั่งใจนี่ก็เป็นเรื่องที่คนมักจะเข้าข้างตัวเองเห็นว่าตัวเองชอบทำและก็พูดหรือแก้ตัวต่อพระเจ้านะครับแต่พระเจ้าก็พิจารณาอย่างละเอียดมองดูที่ใจลึกที่สุดมนุษย์ก็พยายามแสดงออกภายนอกให้ดูดีครับคริสเตียนหลายคนก็มักจะอวดว่าผมเป็นสมาชิกคริสตจักรสอนพระคัมภีร์เป็นกรรมการผมมักจะขยันทำงานเพื่อคริสตจักรนั่นก็อาจจะจริงแต่พระเจ้าทรงช่างใจครับทรงช่างใจพระธรรมเยเรมีครับท่านผู้เผยพระชนะเยเรมีก็ชี้ว่าจิตใจเป็นตัวล่อลวงเหนือกว่าสิ่งใดทั้งหมดมันเสื่อมทรามอย่างร้ายทีเดียวผู้ใดจะรู้จักใจนั้นเล่าจากพระธรรมเยเรมีบทที่17ข้อ9ท่านที่อธิษฐานกับพระเจ้านะครับและบอกถึงสภาพของตัวเองรู้สึกว่าชอกช้ำหมดหวังมันเครียดมันกดดันมันกังวลนะครับขอพระเจ้าช่วยพระเจ้าเชี่ยวชาญเรื่องในใจครับประทานใจใหม่ให้กับท่านให้ท่านมีใจที่สามารถเชื่อฟังพระองค์ได้ด้วยและเข้มแข็งขึ้นข้อ3ที่จะกระทำความชอบธรรมและความยุติธรรมก็เป็นที่โปรดปรานแด่พระเจ้ามากกว่าเครื่องสักการะบูชานี่ก็เป็นความจริงสำคัญนะครับที่บอกให้เราทราบอีกครั้งว่าการทำตามพิธีกรรมทางศาสนาเท่านั้นนะครับไม่มีประโยชน์เอาจำไว้ว่าเครื่องบูชาในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมเขามีไว้เพื่อบอกให้เราเล็งไปถึงองค์พระเยซูคริสต์เจ้าครับไม่มีใครสัตย์ซื่อในการทำตามพิธีกรรมยิ่งกว่าพวกฟาริสีซึ่งเป็นผู้นำศาสนาในสมัยของพระคริสต์แต่องค์พระคริสต์ก็ตำหนิพวกฟาริสีอย่างรุนแรงและพระองค์ก็เปิดโปงพวกเขาพระคริสต์โจมตีพวกฟาริสีที่เคร่งศาสนาที่รุนแรงมากพระองค์บอกพวกเขาว่าพวกเขาดูเหมือนอนุสาวรีย์ที่สวยงามภายนอกแต่ภายในเต็มไปด้วยกระดูกคนตายทำไมนะครับเพราะว่าเครื่องบูชาและของถวายนั้นไม่เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าเมื่อขาดความชอบธรรมองค์พระคิดตรัสว่าพระองค์ทรงประสงค์ความเมตตามากกว่าเครื่องบูชาพระเจ้าตรัสว่าพระเจ้าต้องการ ความเมตตามากกว่าเครื่องบูชาพิธีกรรมทางศาสนาอาจจะบอกนะครับเมื่อไปโบสถ์อาจจะบอกให้หลายคนเห็นว่าท่านวางใจในพระคริสต์แต่ในความเป็นจริงแล้วในใจนั้นใครจะรู้ครับการยอมรับเครื่องบูชาของพระคริสต์ที่แท้นั้นจะเปลี่ยนแปลงคนหนึ่งจนเขาจะทำการดีในชีวิตสิ่งนี้เข้าไปถึงกระดูกและไขในกระดูกของเราพระเจ้าทอดพระเนตรจิตใจครับผมก็ถามคำถามเดิมว่าถ้าท่านถูกจับในฐานะคริสตชนจะมีหลักฐานมากเพียงพอหรือไม่ที่จะลงโทษท่านข้อ4ตาเยโสและใจเยหยิ่งประทีปของคนชั่วร้ายเป็นบาปตาเยโสคนที่เยโสจะมองขึ้นสูงอาจจะไม่มีใครสังเกตเห็นตัวเขาเองก็อาจจะไม่รู้ตัวแต่พระเจ้าเห็นพระเจ้าเรียกว่าบาปในสายพระเนตรของพระเจ้าครับเยโสนี่ก็บาปนะเท่าๆกับการดื่มเหล้าทั้งสองอย่างนี่ร้ายแรงเท่ากันแต่เรามักจะคิดไม่ใช่แบบนั้นครับเราคิดว่าอันหนึ่งร้ายแรงกว่าอีกอันหนึ่งไม่เป็นไรครับประทีปของคนชั่วร้ายเป็นบาปคือการไถนาของคนชั่วร้ายเป็นบาปเราอาจจะเห็นคนหนึ่งออกไปไถนาและคิดว่าเขาเป็นคนขยันจริงๆเขาน่าจะได้รับรางวัลที่เขาขยันแต่พระเจ้าตรัสว่าเมื่อคนชั่วทำสิ่งใดแม้แต่ไถนาก็ยังไม่เป็นที่ยอมรับในสายพระเนตรของพระองค์หมายความว่าคนบาปไม่สามารถให้อะไรกับพระเจ้าได้เขาไม่สามารถทำสิ่งดีไม่เพียงแต่ตายโสและใจเยหยิ่งจะเป็นบาปนะครับแต่สิ่งอื่นที่เป็นคุณธรรมก็เป็นบาปสำหรับคนที่ไม่มีคุณธรรมหรือว่าคนชั่วร้ายนะครับผมไม่คิดว่าพระเจ้าจะอวยพรของถวายของคนที่คนชั่วร้ายนะครับหลายปีก่อนเนี่ยมีลงการสุรานะครับเขาก็ให้เงินแก่โรงเรียนคริสเตียนมหาวิทยาลัยคริสเตียนแล้วก็โรงพยาบาลให้เยอะนะครับไม่รู้พระเจ้าอวยพรเจ้าของโรงการสุราหรือไม่ครับสังเกตเรื่องที่อาจารย์เปาโลเขียนเกี่ยวกับประเทศอิสราเอลนะครับเขียนว่าพี่น้องทั้งหลายความปรารถนาในจิตใจของข้าพเจ้าและคำวิงวอนขอต่อพระเจ้าเพื่อคนอิสราเอลนั้นคือขอด้วยหวังให้เขารอดข้าพเจ้าเป็นพยานให้เขาว่าเขามีความกตือรือร้นที่จะปฏิบัติพระเจ้าแต่หาได้เป็นตามปัญญาไม่เพราะว่าเขาไม่รู้จักความชอบธรรมที่พระเจ้าประทานให้แต่อุตส่าห์ตั้งความชอบธรรมของตนขึ้นเขาจึงไม่ได้ยอมอยู่ในความชอบธรรมของพระเจ้าจากพระธรรมโรมบทที่10ข้อ1ถึง3เมื่อคนหนึ่งตั้งความชอบธรรมของตนขึ้นพระเจ้าตรัสว่ามันเป็นบาปความชอบธรรมของมนุษย์เป็นผ้าขี้ริ้วในสายพระเนตรของพระเจ้าข้อ5ถึงข้อ7แผนงานของคุณขยันขันแข็งนำสู่ความอุดมแน่นอนแต่ทุกคนที่เร่งร้อนก็มาสู่ความขัดสนเท่านั้นการได้คลังทรัพย์มาด้วยลิ้นมุสาก็คือการไล่จับของอนิจจังจนติดบ่วงความตายความทารุณของคนชั่วร้ายจะกวาดเขาไปเพราะเขาปฏิเสธไม่ยอมทำสิ่งที่ยุติธรรมพระเจ้าใช้ความมั่งมีที่ได้จากวิธีการสุจริตครับสุจริตการร่ำรวยเนี่ยไม่ได้เป็นบาปในตัวครับสิ่งสำคัญคือว่าเงินที่สะสมนั้นได้มาด้วยวิธีไหนถ้าได้มานะครับด้วยการโกหกการขโมยการหลอกลวงการที่ไม่ชอบทางต่างๆนะครับพระเจ้าไม่ให้ความร่ำรวยนั้นนำความสุขมาให้เคยเห็นไหมครับคนรวยบางคนไม่มีความสุขอย่างแท้จริงความร่ำรวยของเขานี่ไม่สามารถซื้อในสิ่งที่เขาต้องการคือความสุขได้ครับข้อ8ทางของคนที่มีกรรมชั่วนั้นคดแต่ความประพฤติของผู้บริสุทธิ์นั้นถูกต้องชีวิตของเรานะครับในฐานะที่เป็นคริสเตียนเนี่ยหรือชีวิตของใครก็ได้ครับจะแสดงให้เห็นว่าเขาเป็นคนประเภทไหนสำหรับคริสเตียนถ้าคนนั้นมีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องต่อพระเจ้ากับชีวิตของเขาก็แสดงออกมาในการดำเนินชีวิตประจำวันตามคำสอนของพระเจ้าข้อ9อยู่ที่มุมบนหลังคาเรือนดีกว่าอยู่ในเรือนร่วมกับหญิงที่ทะเลาะข้อนี้ก็คือคนที่ไม่รู้ว่าความสุขที่แท้คืออะไรจนกระทั่งแต่งงานกับแต่งงานแล้วก็สายไปแล้วครับมีศิษยาภิบาลที่เกษียณไปเยี่ยมนักโทษในเรือนจำนะครับเข้าไปแล้วเขาเพื่อที่จะทำเรื่องนะแล้วก็ขอประกันคนนั้นซึ่งคนนั้นเป็นสมาชิกนะครับของคริสตจักรคนนั้นก็ถูกจับครั้งแล้วครั้งเล่า เพราะว่าเมาเหล้าครับครั้งหนึ่งศิษยาภิบาลที่เกษียณก็พูดในสิ่งที่ผมจะไม่ลืมนะครับคือเขาบอกว่าถ้าผมแต่งงานกับผู้หญิงที่เขาแต่งงานด้วยผมก็จะดื่มเหล้าเหมือนกันคือสมาชิกคนนี้มีภรรยาที่ขี้ทะเลาะกับมันคลุ้มก็เลยดื่มเหล้าแล้วก็ทำผิดกฎหมายทำผิดอะไรครับเรื่องนี้ก็แย่พอกันนะครับสำหรับผู้หญิงที่แต่งงานกับสามีผิดคนก็เลยมีปัญหาเรื่องนี้มีตัวอย่างในพระคัมภีร์ครับตัวอย่างเรื่องสามีภรรยาโยบก็มีภรรยาที่ไม่ดีนักกษัตริย์ดาวิดก็มีราชธิดาของกษัตริย์ซาอูลซึ่งมีปัญหาผมไม่คิดว่ามีความใกล้ชิดหรือรักแท้ในการแต่งงานนั้นในกรณีของกษัตริย์ดาวิดนะครับราชธิดาของซาอูลเยาะเย้ยดาวิดเมื่อครั้งที่ดาวิดรู้สึกชื่นชมยินดีที่นำหีบพันธสัญญาเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มเธอบอกดาวิดว่าดาวิดทำตัวหน้าเยาะเย้ยเต้นรำต่อหน้าหีบเธอเรียกการกระทำอย่างนั้นว่าน่าอายเชื่อผมนะครับถ้าท่านตื่นเต้นในเรื่องของพระเจ้าเนี่ยจะมีคนมากมายที่จะอายและมันน่าเศร้าครับถ้าคู่ครองของท่านคือผู้ที่อายรู้สึกอายเมื่อท่านตื่นเต้นในเรื่องของพระเจ้าข้อ11เมื่อคนมักเยาะเย้ยถูกลงโทษคนขาวก็ฉลาดขึ้นเมื่อปราชญ์ได้รับการสั่งสอนเขาก็ได้ความรู้เราต้องสนใจตรงนี้เพื่อว่าเราจะได้เรียนจากประสบการณ์ของคนอื่นใกล้ตัวเราเนี่ยครับข้อ13บุคคลผู้อุดหูไม่ฟังเสียงร้องของคนยากจนตัวเขาเองจะร้องและไม่มีใครได้ยินนี่คือสิ่งที่พระเจ้าตรัสนะครับและผมเชื่อว่าเป็นความจริงและผมคิดว่าเราเห็นตัวอย่างนี้จากคนที่มีชื่อเสียงในตอนนี้ด้วยข้อ14ให้ของกำนันในที่ลับย่อมแปลความโกรธให้สินบนในอกก็แปลการพิโรธร้ายจำไว้ว่าเมื่อยาโคบกลับบ้านหลังจากที่อยู่ฮารานหลายปีเขารู้ว่าเขาต้องพบกับเอซาว พี่ชายเป็นครั้งแรกหลังจากที่เขาได้โกงเอาสิทธิบุตรหัวปีของเขาและพระพรของเอซาวไปดังนั้นยาโคบก็ส่งของกำนันล่วงหน้าเพื่อทำให้พี่ชายเนี่ยสงบลงซึ่งเขาไม่ต้องทำอย่างนั้นก็ได้เพราะว่าพระเจ้าได้จัดการกับท่าทีของเอซาวไปแล้วแต่คนนะก็พบมักจะบอกว่าการให้ของกำนันในที่ลับเนี่ยอาจจะแปลความโกรธให้สงบลงได้เราอาจจะตกหลุมความคิดอย่างนี้ก็ได้ครับคือผมจะเป็นคนใจกว้างเพื่อผมจะได้รางวัลหรือผมจะยกโทษให้คนอื่นเพราะว่าถ้าผมทำอย่างนั้นมันจะทำให้ผมรู้สึกดีขึ้นมีกลอนบทหนึ่งที่แสดงความคิดอย่างนี้ครับบอกว่าถ้าผมยกโทษก็เพราะว่าการข่มขืนเป็นผิดต่อผมอาจจะรู้สึกน่ายกย่องผมอาจจะรู้สึกยิ่งใหญ่แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่พระคริสต์ทรงประสงค์ไม่ใช่ครับสิ่งที่พระคริสต์ทรงประสงค์นะครับคือเราต้องยกโทษเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงยกโทษให้กับเราเพื่อเห็นแก่พระคริสต์นั่นคือเหตุผลที่เราต้องใจกว้างและอ่อนโยนแล้วก็ยกโทษแรงจูงใจของเราในการยกโทษไม่ใช่เพื่อให้เรารู้สึกดีขึ้นข้อ 15-16เมื่อกระทำการยุติธรรมก็เป็นการชื่นบานแก่คนชอบธรรมแต่เป็นความพินาศแก่คนกระทำชั่วผู้ใดที่หันเหไปจากทางแห่งความเข้าใจจะพักอยู่ในที่ประชุมของคนตายผมเข้าใจในตอนนี้นะครับเราไม่สามารถเปลี่ยนนิสัยของอาชญากรโดยนิสัยนี่เป็นความเข้าใจของผมถ้าจะเปลี่ยนในพวกเขาต้องถูกสร้างใหม่เลยครับต้องการพระคำของพระเจ้าอย่างแท้จริงข้อ17บุคคลที่รักความเพลิดเพลินจะเป็นคนยากจนบุคคลที่รักเหล้าองุ่นและน้ำมันจะไม่มั่งคั่งทุกวันนี้ครับผู้ที่ให้ความบันเทิงจะได้รับการยกย่องและผลก็คือว่าหลักการศีลธรรมของชีวิตได้สับสนไปหมดครั้งหนึ่งครับมีตลกผู้มีชื่อเสียงถูกเรียกว่าคนโง่ผมไม่คิดว่ามันเปลี่ยนไปนะครับในสายพระเนตรของพระเจ้าอย่างไรก็ตามโดยมาตรฐานของความนิยมคนเรานะครับคนที่ให้ความบันเทิงเนี่ยเป็นคนที่น่ายกย่องนับถือครับเราฟังพวกเขาพูดยกย่องตัวเองและคนอื่นในรายการโทรทัศน์ข้อนี้บอกว่าบุคคลที่รักความเพลิดเพลินจะเป็นคนยากจนบุคคลที่รักเหล้าองุ่นและน้ำมันจะไม่มั่งคั่งผมคิดถึงนักแสดงหลายคนที่ฆ่าตัวตายคนหนึ่งบอกว่าผมเบื่อชีวิตคนอีกคนหนึ่งบอกว่าชีวิตไม่มีค่าที่จะอยู่ตลกคนหนึ่งก็กำลังจะตายและเพื่อนของเขาก็มาล้อมตัวนะครับ คอยพูดอะไรที่ดูตลกให้เขาผ่อนคลายให้สนุกนะครับเขาก็มองพวกเพื่อนด้วยความกลัวและรู้สึกสยดสยองและบอกว่าไม่ขำไม่ตลกเลยข้อ18คนชั่วร้ายเป็นค่าไถ่สำหรับคนชอบธรรมและคนที่ไม่ซื่อก็สำหรับคนเที่ยงธรรมความยุติธรรมเรียกร้องการลงโทษผู้ที่ทำผิดเพื่อคนที่ไร้ความผิดจะได้รับการช่วยให้พ้นข้อ22ปลาที่ปีนเข้าไปในเมืองของคนที่มีกำลังและพังทลายที่กำบังเข้มแข็งที่เขาวางไว้ที่เขาไว้วางใจเขากำลังบอกว่าสติปัญญาก็ดีกว่ากำลังอย่างเดียวคนอาจจะสามารถสร้างป้อมที่เข้มแข็งแต่ก็จะมาถึงเวลาที่มีคนฉลาดพอที่จะหาวิธีรุกรานได้ครับในสมัยก่อนนั้นมีเมืองบาบิโลนเป็นบาบิโลนโบราณนะครับเป็นตัวอย่างคลาสสิกตอนนั้นกษัตริย์เบลซาซ่านั่งอยู่ในกำแพงเมืองบาบิโลนคิดว่าพระองค์ปลอดภัยครับอันที่จริงก็มีกำแพงชั้นในรอบพระราชวังของพระองค์อีกด้วยครับพระองค์ก็แน่ใจว่าไม่มีใครสามารถเจาะกำแพงเมืองบาบิโลนได้มียามเฝ้ากำแพงตลอดเวลาครับแต่ว่าแม่ทัพของฝ่ายศัตรูเนี่ยครับเขาใช้สติปัญญาในการพิจารณาและพบว่ามีทางเข้าไปยังกรุงบาบิโลนทางเข้านั้นเป็นลำธารสายหนึ่งของแม่น้ำยูเฟรติสผ่านเข้าไปในเมืองเหมือนกับคลองครับแม่ทัพฝ่ายศัตรูก็เปลี่ยนทิศทางของแม่น้ำให้ไหลย้อนกลับไปยังแม่น้ำสายใหญ่วิธีนี้เขาสามารถเคลื่อนกองทัพบนเส้นทางน้ำภายใต้กำแพงซึ่งน้ำไหลผ่านได้กองทัพของศัตรูตอนนั้นคือกองทัพของพวกมีเดียนเปอร์เซียก็กระจายเข้าไปในเมืองบาบิโลนและเมืองนั้นก็ถูกยึดก่อนที่ชาวเมืองคือบาบิโลนรู้ตัวอีกนะครับข้อ23บุคคลที่รักษาปากและลิ้นของตนก็รักษาตัวเขาให้พ้นความลำบากนี่ก็อีกครั้งนะครับที่บอกถึงการใช้ลิ้นหรือการพูดอย่างถูกต้องถ้าท่านต้องการเพื่อนท่านต้องเป็นมิตรดังนั้นนะครับต้องพูดบ้างแต่ต้องระวังเรื่องที่พูดถ้าต้องมีเพื่อนนะครับหนังสือสุภาษิตนี่บอกเอาไว้มากนะครับเกี่ยวกับคำว่าเพื่อนและศัตรูครับข้อ24คนมักเยาะเย้ยเป็นชื่อของคนเย่อหยิ่งและคนจองหองผู้ประพฤติตัวด้วยความเย่อหยิ่งยโสสังเกตดูไหมครับว่ามี2เรื่องที่ปรากฏซ้ำแล้วซ้ำเล่าอีกเรื่องแรกคือการใช้ลิ้นอย่างถูกต้องนะครับอีกเรื่องคือใช้อย่างผิดและอีกเรื่องคือความเย่อหยิ่งลิ้นที่ไม่ได้ควบคุมลิ้นที่หลอกลวงลิ้นที่นินทาและตายโสกับพระเจ้าตรัสว่าพระองค์เกลียดชังสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดข้อ25ความปรารถนาของคนเกียจคร้านฆ่าตัวเขาเองและมือของเขาปฏิเสธไม่ทำงานนี่ก็บอกถึงคนเกียจคร้านข้อ26คนโลภ ก็ยังโลภอยู่วันยังค่ำแต่คนชอบทำให้และไม่นุ่งเหนียวไว้คนเกียจคร้านใช้เวลาของเขาเพื่อความโลภเขาพยายามใช้เล่ห์เหลี่ยมเพื่อให้ได้เงินโดยไม่ต้องทำงานมีคนมากมายครับใช้วิธีนี้ตรงกันข้ามคนชอบทำไม่ได้คิดถึงการรับเท่ากับการให้และพระเจ้าก็อวยพรข้อนี้ก็สอนได้ดีครับต่อไปข้อ27เครื่องสักการะบูชาของคนชั่วร้ายเป็นสิ่งน่าเกลียดน่าชังเมื่อเขานำมาด้วยความตั้งใจชั่วจะยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดคนชั่วร้ายคือคนที่ไร้บัญญัติคนไร้บัญญัติคือผู้ที่ไม่ก้มให้กับพระเจ้าและมาหาพระองค์ด้วยวิธีของพระเจ้าสุภาษิตบทที่16ข้อ25ก็บอกนะครับมีทางหนึ่งซึ่งคนเราคิดว่าถูกนั่นคือทางที่ไร้บัญญัติไม่ได้หมายความว่าคนอย่างนี้จะไม่เคร่งศาสนานะครับก็อาจจะดูดีภายนอกอาจจะบริจาคเงินมากแต่เขาทำด้วยแรงจูงใจที่ไม่ถูกต้องนะครับเครื่องสักการบูชาของคนชั่วร้ายเป็นที่น่าเกลียดน่าชัง
สำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
ข้าสรรเสริญพระนามพระเจ้ายิ่งใหญ่พระนามผู้ทรงเกรียงไกรเหนือนามใดๆที่อยู่ในโลกาข้าร้องบรรเลงบทเพลงสรรเสริญพระเจ้าเ พระองค์ผู้ทรงช่วยเราพ้นทาจากบาปเราจึงสรรเสริญพระองค์ข้าร้องนมัสการพระองค์เปล่งเสียงถวายพระนามพระองค์เพราะความรักมั่นคงของพระองค์เต็มล้นอยู่ในใจฉันและทุกวันนมัสการพระองค์สรรเสริญพระนามพระเจ้ายิ่งใหญ่พระนามผู้ทรงเกรียงไกรเหนือนามใดๆที่อยู่ในโลกาข้าร้องบรรเลงบทเพลงสรรเสริญพระเจ้าพระองค์ผู้ทรงช่วยเราพ้นทาจากบาปเราจึงสรรเสริญพระองค์นมัสการพระองค์เปล่งเสียงถวายพระนามพระองค์เราความรักมั่นคงของพระองค์เต็มล้นอยู่ในใจฉันและทุกวันนมัสการพระองค์การพระองค์เปล่งเสียงถวายพระนามพระองค์เพราะความรักมั่นคงของพระองค์เต็มล้นอยู่ในใจฉันและทุกวันนมัสการพระองค์การพระองค์เปล่งเสียงถวายพระนามพระองค์เพราะความรักมั่นคงของพระองค์เต็มล้นอยู่ในใจฉันและทุกวันนมัสการพระองค์โอ้พระนมัสการพระองค์